sahabat teknologi, selamat datang di Kode 0. Yuk, mulai perjalanan coding kamu dari Kode 0. Pernah nggak sih kamu sadar kalau semua aktivitasmu di dunia maya, mulai dari update status, upload foto atau video, bahkan sekedar googling-googling aja, sudah menjadi data lo di internet? Bisa dibayangin kan berapa banyak data yang diciptakan oleh semua pengguna internet di seluruh dunia? Menurut Forbes, ada lebih dari 2,5 quintillion bytes data dalam sehari. Wow, banyak sekali ya. Nah, berbagai jenis data-data ini bisa diolah untuk menjadi sebuah analisa hingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Misalnya, memahami perilaku konsumen dari sebuah marketplace atau mengetahui kondisi jalan raya macet atau enggak nih ya. Nah, untuk mengelola data yang segitu banyaknya, pastinya bukan hal yang mudah. Makanya, ada beberapa profesi spesialis data, antara lain data engineer, data analyst, dan data scientist. Seperti apa sih pekerjaan mereka? Yuk kita obrolin bareng narasumber kita, yaitu Ali Akbar Septiandri, Lead Data Scientist di Airy, dan Teresia Tanzil, Lead Solution Architect di Scraping Hub. Kamu kan bekerja sebagai data scientist nih. Menurut kamu, kenapa sih kok data sekarang dianggap punya nilai ekonomi?
Data itu membantu kita mengambil keputusan dengan lebih baik. Pada dasarnya, manusia itu penuh dengan bias. Kita sering mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita lihat saja. Kalau kata Dan Ariely, manusia itu predictably irrational. Nah, dengan data, harapannya keputusan yang diambil menjadi berlaku untuk lebih banyak orang, yang artinya lebih rasional. Nah, pengolahan data membantu kita menyadari pola yang kita tidak pernah sadari sebelumnya. Kan sekarang arus informasi semakin deras tuh, yang membuat kita sulit untuk memfilter konten mana sih yang relevan buat kita. Nah, keputusan apa sih yang harusnya kita ambil dalam situasi yang kita hadapi sekarang gitu. Nah, oleh karena itu, teknik pengolahan data dalam skala besar berperan dalam mengurangi ongkos proses pengambilan keputusan tersebut maupun menghasilkan nilai baru yang tidak disadari oleh orang.
Kalau Tere, pendapatnya seperti apa?
Kenapa data sekarang dianggap mempunyai nilai ekonomi ya? Contoh konkret aja, tanggung jawab sehari-hari saya kan merancang arsitektur solusi sebuah data project, khususnya fase data collection. Nah, use case atau kebutuhan orang dalam mengumpulkan data juga bermacam-macam. Dua contoh yang paling umum saya temui itu price monitoring dan brand monitoring, di mana orang ingin bisa memantau dan merespon cepat ke harga kompetitor atau sentimen-sentimen di pasar, misalnya ada review baru atau tweet yang mention brand mereka. Jadi hal-hal ini dari dulu juga udah bisa dilakukan, tapi tentu butuh lebih banyak sumber daya, makan waktu, prosesnya manual, ada juga jeda yang lumayan antara dari data tersebut dikumpulkan sampai bisa dianalisa. Jadi nilai ekonomi data dari dulu tinggi, hanya saja sekarang banyak data-data alternatif yang muncul dan lebih murah dan volumenya lebih masif. Nah, di sini peran teknologi jadi alat bantu yang kritis untuk bisa mengolah dan memanfaatkan potensi baru ini semaksimal mungkin. Jadi nilai ekonomi profesi dalam teknologi data semakin terlihat.
Nah, gimana sih cara kerjanya sehingga data bisa digunakan dan bermanfaat untuk banyak hal, bahkan bernilai ekonomi?
Dalam proses data mining, ada yang dikenal sebagai CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, proses ini sebetulnya adalah sebuah siklus yang berawal dari business understanding. Jadi, apa sih masalah bisnis yang ingin diselesaikan? Setelah kita tahu masalahnya, tahapan berikutnya adalah data understanding atau melihat data apa sih yang tersedia yang bisa menjawab pertanyaan bisnis tersebut, apa sih yang relevan gitu. Biasanya di tahap ini akan terjadi proses yang bolak-balik, artinya pertanyaan bisnisnya bisa diformulasikan ulang berdasarkan data yang tersedia. Nah, kalau sudah sampai tahapan itu, maka tahapan berikutnya adalah data preparation, yaitu pembersihan, transformasi, dan penggabungan datanya. Kenapa melakukan hal ini? Karena bisa jadi data yang dibutuhkan itu berasal dari beberapa tabel yang berbeda, atau misalnya masih mengandung pensilan. Nah, baru setelah tahapan inilah kita dapat melakukan pemodelan datanya, gitu, yang berusaha menjawab bentuk sederhana dari pertanyaan bisnis di awal. Misalnya kita memodelkan masalah tadi sebagai masalah klasifikasi atau regresi atau clustering. Nah, model yang dihasilkan kemudian harus dievaluasi dulu secara offline sebelum akhirnya dideploy. Nah, setelah dilakukan deployment lah, kita akan mendapatkan pertanyaan bisnis yang baru atau data yang baru sehingga siklus yang tadi akan berulang.
Oke, kalau tadi kan itu dari Ali. Nah, sekarang kalau Tere pendapatnya seperti apa?
Proses transformasi dari data mentah menjadi informasi sampai dia jadi sesuatu itu yang berdampak di dalam sistem, antara itu mendukung pengambilan keputusan, tujuan akhirnya seperti apa, itu umumnya melewati beberapa fase dari collection, data cleansing, dinormalisasi, restructuring kadang-kadang, kita labeling, training kalau misalnya itu masuk machine learning, sampai visualisasi, tergantung dari pertanyaan atau konteks yang sedang dikerjakan saat itu. Jadi seperti pernah dibahas di episode sebelumnya bahwa teknologi data ini ada 3 peran besar, data engineering, data analyst, dan data scientist. Tapi yang harus menyatukan semua itu, yang paling awal itu semua orang harus paham why. Kenapa, business goal apa sih yang lagi dicari? Dan kalau misalnya tidak dipahami semua anggota, nilai ekonominya tidak akan maksimal.
Lalu, seperti apa sih contoh manfaat penggunaan data dalam kehidupan manusia?
Umpamanya di marketplace seperti di Amazon. Nah, data berperan dalam menyarankan harga yang paling baik untuk suatu produk sehingga revenue-nya bisa maksimal. Tapi dari sisi konsumen, data juga berperan untuk merekomendasikan barang lain yang relevan dengan barang yang dia beli. Misalnya nih, meskipun selera kita unik sekali dalam musik, misalnya kita mau beli CD dari band indie yang cuma diketahui segelintir orang, dengan data, kita bisa dapat rekomendasi tentang band indie lain yang genre-nya sama misalnya, yang sebetulnya masih asing buat kita. Kita bahkan tidak tahu itu ada gitu. Selain itu, rekomendasinya bisa juga bukan berupa benda yang sama, tapi misalnya tadi kita beli CD, maka yang direkomendasikan adalah CD player atau misalnya ini headphone yang paling bagus untuk mendengarkan musik-musik yang kita senangi tadi.
Contoh di pelayanan publik seperti pemerintahan itu BPS pernah membuat proyek research menggandeng UNDP di mana mereka menggabungkan data harga sembako yang ada di BPS itu di overlay dengan data time series dari Twitter. Lalu itu diolah dengan NLP atau Natural Language Processing. Nah, dari sana dibuat sebuah model supervised learning yang diharapkan dapat memprediksi kenaikan harga tersebut, harga-harga sembako, reaksi pasar, dan praktisnya mendukung operasi di lapangan, kebijakan apa yang perlu diambil, dan sebagainya.
Nah, kalau kaitannya machine learning dan artificial intelligence dalam mengolah data itu apa sih? Ali, coba jelasin yang machine learning dulu deh.
Machine learning berperan untuk menemukan pola dalam datanya supaya kita bisa melakukan prediksi atau mengambil kesimpulan otomatis dalam skala besar. Kalau dulu orang membuat rekomendasinya sendiri dengan sekumpulan statement if then else, maka sekarang prediksinya berubah menjadi probabilistik yang dipelajari dari datanya. Jadi, model yang dihasilkan tidak lagi one size fits all, tapi terus berkembang sesuai dengan data yang kita punya.
Nah, kalau Tere bisa jelasin nggak mengenai artificial intelligence?
Iya, definisi kecerdasan buatan itu sendiri kan adalah sebuah bagian dalam ilmu komputasi di mana kita berusaha mereplikasi kecerdasan atau proses kognisi manusia pada komputer. Jadi, dua contoh aktivitas manusia yang paling umum berusaha direplikasi adalah proses belajar, di mana pengenalan pola atau pattern matching itu adalah kuncinya. Jadi, tidak perlu hard rules ngebatik algoritme, tapi bisa beradaptasi sendiri. Nah, salah satu aplikasi AI atau artificial intelligence dalam pengolahan data itu namanya deep learning, di mana jumlah data yang masif berarti komputer bisa melakukan pattern matching tanpa perlu disuruh atau diberikan algoritma. Contohnya, setelah diberi sebuah dataset yang masif, sebuah sistem yang mengimplementasikan AI dapat mengidentifikasi di mana letak kolom harga dalam sebuah halaman website secara otomatis, tanpa perlu disuruh.
Kalau menurut Ali, apa sih teknologi yang akan banyak dipakai dalam mengolah data?
Oke, dalam proses penyimpanan, teknologi data warehousing dan data lake yang sifatnya managed service kelihatannya akan cukup banyak digunakan seiring dengan cost-nya yang menjadi lebih murah. Nah, teknologinya misalnya dari Amazon Web Service, Google Cloud Platform, atau Microsoft Azure yang sebenarnya sekarang sudah juga digunakan oleh banyak orang. Dua yang pertama tadi sebetulnya sudah digunakan di banyak unicorns di Indonesia saat ini. Nah, ini juga termasuk untuk proses ETL, seperti misalnya menggunakan Google Data Flow untuk kemudian disimpan di Google BigQuery, sampai ke service untuk machine learning in production, misalnya menggunakan Google ML Engine atau Amazon SageMaker. Nah, kalau untuk pengolahan datanya yang sifatnya analisis, libraries yang tersedia di Python atau di R biasanya jadi pilihan utama orang-orang. Python misalnya dengan PyLab yang terdiri dari NumPy, SciPy, Pandas, dan Matplotlib itu adalah standarnya lah untuk orang-orang. Nah, kalau di R, standarnya biasanya yang dipakai adalah tidyverse. Tidyverse ini terdiri dari deployer, ggplot, tidier, dan sebagainya. Kalau untuk kasus deep learning, yang lagi naik daun sekarang adalah PyTorch dari Facebook. Ini mulai bersaing dengan TensorFlow yang lebih dulu dikeluarkan oleh Google. Sebetulnya ada beberapa framework atau bahasa yang lain, tapi saya pikir hal-hal tersebut yang paling populer.
Nah, sekarang Tere tolong jelasin tentang tren karir di data yang banyak dibutuhkan industri saat ini.
Banyak banget sih ya sekarang kesempatan terbuka di berbagai fase di semesta data ini. Dari data collection-nya, dari transformation, dari analisis, dari training data, dari labeling, sampai visualisasinya. Jadi tren karir sebenarnya terbuka luas sekali. Dari sisi yang lebih dekat ke software engineering-nya, misalnya data engineering, atau yang lebih dekat ke research, ya statistik, matematika, itu lebih dekat ke data science-nya. Begitu kita fasih di salah satu skill, ya bisa diterapkan juga di banyak industri. Jadi kalau mau dibilang, coba fokus ke salah satu fase itu di sebuah life cycle, terus setelah itu industri apapun bisa yang kamu passionate, itu bisa berpindah-pindah aja peminatannya. Jadi zaman sekarang sih penting banget buat bisa melek data itu ya. Jadi nggak fokus ke mainan data juga sebenarnya, nggak bisa di dunia zaman sekarang ini nggak bisa tak tersentuh data sebenarnya.
Nah, hal apa saja sih yang harus dilakukan jika kita ingin berkarir di data?
Saya pikir ada 3 poin utama. Yang pertama adalah probabilitas dan statistika. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, lebih banyak pertanyaan yang berhubungan dengan probabilitas sebetulnya kalau dari business stakeholders. Jadi penting untuk paham konsep-konsep dasarnya. Selain itu, probabilitas dan statistika itu jadi fondasi dari berbagai algoritma machine learning. Nah, ketika kita belajar probabilitas dan statistika ini, biasanya juga akan menyinggung hal-hal seperti kalkulus atau aljabar linear. Jadi kita harus refresh materinya lagi. Nah, kenapa ini penting? Karena kita harus bisa menginterpretasi datanya dengan benar. Misalnya, kapan sih harus pakai absolute value, kapan juga kita harus pakai proporsi. Atau di kasus yang lain, kapan misalnya kita bisa pakai regresi linear sebagai model yang paling baik. Tapi kapan juga dia tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga kita harus tahu alternatifnya apa. Yang kedua, visualisasi yang efektif. Ini banyak orang yang merasa bahwa visualisasi atau dashboard itu hal yang gampang dibuat. Tapi yang membedakan data analis yang baik dan yang hebat sebetulnya adalah yang bisa membuat visualisasinya mudah terbaca dan kesimpulannya bisa diambil dengan cepat. Jadi, harus tahu kapan pakai line plot, kapan pakai bar plot atau histogram, dan juga tahu bahwa donut chart itu harus dihindari. Nah, pemilihan warna juga jadi penting dalam visualisasi. Intinya, jangan sampai yang membaca visualisasinya jadi merasa overwhelmed. Yang ketiga adalah komunikasi. Jadi, meskipun tadi kita udah bisa nih bikin model matematikanya, atau bikin model machine learning yang kompleks, atau bikin visualisasi yang cantik, kalau kita tidak bisa meyakinkan business stakeholders tentang manfaat atau dampak bisnisnya, maka apa yang kita buat tadi tidak akan dilirik oleh mereka gitu. Jadi, penting untuk bisa menyampaikan gagasan kita, ide-ide kita itu dengan jelas dan ringkas.
Pertama, itu fundamental struktur data ya. Dasar-dasar ini penting untuk diketahui supaya bisa paham kapan cocok pakai yang mana. Misalnya apa itu batch processing, bedanya apa dengan streaming, kapan pakai relational database, kapan pakai columnar, kapan pakai non-relational, kapan pakai key value, terus apa itu data warehouse, istilah-istilah OLAP, ETL, SQL, R, Python, dan lain-lain. Jadi fundamental struktur data dan secara high level apa aja sih yang ada di semesta data ini. Kedua itu number sense ya, jadi bisa nyaman dengan angka. Kita nggak kagok ketika ketemu aritmatika dasar, terus ketemu istilah statistik, itu at least harus tahu. Ketiga itu soft skill ya, berpikir secara kritis, scientific mindset. Jadi membuat hipotesis, berpikir rasional tentang data yang kita olah, melihat anomali, ini make sense enggak, kok aneh ya polanya, menyimpan data angka dalam tipe yang tepat. Hal-hal kecil yang kayak gini sebenarnya penting banget. Karena kalau kata orang kan data itu polos ya, jadi opini aja yang memberi arahnya. Data itu bisa digiring menjadi hipotesa dan opini apapun, jadi soft skill untuk berpikir kritis ini penting.
Nah, kalau ingin belajar dari buku, apa aja sih buku rekomendasinya untuk belajar data?
Kalau saya suka buku Python Data Science Handbook dari Jake Van Der Plas. Kenapa saya suka buku ini? Karena buku ini cocok untuk pemula karena mengajarkan dari dasar Python-nya sendiri, termasuk pustaka standarnya seperti NumPy, Pandas, dan Matplotlib, hingga beberapa algoritma populer dalam machine learning, misalnya Naive Bayes, SVM, dan Random Forest. Nah, bukunya juga dilengkapi dengan contoh kode dan visualisasi yang memberikan pemahaman yang lebih baik untuk kita sebagai pembacanya. Buku yang kedua, saran saya adalah Statistical Rethinking dari Richard McElrath. Nah, buku ini seperti namanya kembali ke fondasinya tadi, yaitu probabilitas dan statistik. Buku ini berisi tentang pemodelan statistika Bayesian untuk berbagai masalah. Richard McElrath sendiri sebetulnya adalah profesor di bidang evolutionary anthropology. Jadi sangat aplikatif sebetulnya. Nah, buku ini disertai dengan kode R dan library buatan penulisnya sendiri untuk mengolah data. Nah, buku ini enak banget mencernanya karena sangat aplikatif. Contoh-contohnya menarik-menarik lah. Nah, selain itu juga ada kuliahnya di YouTube. Jadi kalau kita kurang mengerti dengan bahasa doang, mungkin bisa dengerin kuliahnya juga. Nah, yang ketiga bukunya adalah Storytelling with Data dari Cole Nafleck. Buku ini fokusnya di mengajarkan prinsip-prinsip dalam visualisasi data. Misalnya bagaimana kita harus memahami konteks dari permasalahan, kemudian memilih elemen visual yang efektif, decluttering atau membuang hal-hal yang tidak relevan dari grafiknya, bagaimana kita bisa memfokuskan perhatian pembaca, hingga bagaimana melakukan storytelling atau mendongeng dengan visualisasi yang dihasilkan.
Buku pertama lebih teknis, ini lebih dekat ke membahas how dan why-nya, itu judulnya Big Data Principle and Paradigm. Ini kompilasi paper sebenarnya, jadi editornya tuh Rajkumar Buya, bisa di search. Ini kompilasi paper-paper, meskipun paper, tapi jangan takut karena masih high level, nggak bakal membosankan. Jadi saya suka buku ini karena dia bahasnya secara high level, tapi juga ada basis scientific-nya. Benar-benar ada rumus-rumus, tapi penceritaannya masih bisa dicerna lah. Jadi kita bisa paham big map-nya sebenarnya apa aja yang ada di data, misalnya streaming atau batch atau segala macam yang Hadoop dan teknologi dari how sampai tool-toolnya itu. Jadi bisa kita pahami puzzle-nya gedenya seperti apa, terus baru kita drill down ketika ada kasus yang cocok atau yang kelihatannya menarik. Nah, buku tentang data yang kedua ini lebih non-teknis. Itu judulnya Data Smart, pengarangnya John Foreman. Di sini lebih banyak case study tentang bisnis, bagaimana aplikasi data, dan hipotesa-hipotesa yang pokoknya lebih menarik lah. Dia lebih storytelling, istilah cara-cara dia penceritanya.
Kalian punya saran nggak untuk teman-teman yang ingin belajar dan berkarir di data?
Kalau menyadur perkataan dosen saya dulu, tidak ada yang namanya proyek IT, adanya proyek bisnis. Sama juga dengan urusan data, jadi tidak ada yang namanya proyek data science, adanya proyek bisnis yang butuh data science. Jadi, perlu diingat bahwa pada akhirnya, setiap model yang kita buat mesti bisa diterjemahkan dalam bahasanya orang bisnis. Jadi, mungkin keuntungannya berapa atau cost-nya yang dikurangi bisa berapa, kira-kira seperti itu. Nah, selain itu, sebetulnya penting juga untuk melatih sikap skeptisnya, karena sebetulnya orang bisnis itu kadang-kadang tidak sadar apa sih sebetulnya pertanyaan yang ingin dia jawab? Nah, tugas kita sebagai data scientist atau analis untuk meluruskan pertanyaannya, memformulasikan ulang pertanyaannya. Yang jelas, berkarir di bidang data itu bukan hal yang mudah. It's not going to be easy. but it's going to be worth it.
Giliran Tere nih untuk kasih saran untuk pendengar Kode Nol.
Saran ya, paling gampang sih mulai asah aja naluri terhadap data. Jadi mulai ngamatin gitu data-data apa sih yang ada di sekitarmu, yang ada di genggaman kayak di pekerjaan. Mungkin ada hal-hal yang sebenarnya kayaknya remeh gitu, tapi sebenarnya kalau dipikirkan ada nilai-nilai tambah yang bisa diciptakan dari data-data tersebut. Mungkin bisa kamu suggest ke manajemen, misalnya dari data ini kita bisa olah loh untuk misalnya meningkatkan laba perusahaan atau apalah gitu. Tapi dimulai dari noticing stuff aja sih. Terus menurutku kalau misalnya memang kamu tuh orangnya suka analisa, teliti, sabar gitu ya, pasti enjoy lah kalau berkarir dan bermain di semesta data ini. Paling terakhir mungkin sarannya jangan takut untuk nyoba-nyoba dan selalu semangat belajar aja sih, karena dari nyoba itu paling cepat belajar sih buat aku.
Dengan semakin berkembangnya teknologi di masa depan, maka peluang untuk berkarir di bidang data akan semakin terbuka luas. Karena semakin banyaknya data yang diproduksi oleh para pengguna internet. Makanya, biar nggak kecolongan start, yuk belajar programming dari sekarang bersama Kode Nol dari Deep Tech Foundation. Jangan lupa follow juga Deep Tech Foundation di media sosial, karena akan selalu ada konten bermutu buat bahan belajar kamu. Sampai jumpa!